ประเด็นเรื่องของดราม่าที่มีกลุ่มคนหนึ่งออกมารณรงค์ให้ใช้เลขไทยในเอกสารราชการเพื่อสะท้อนความเป็นไทยเกี่ยวข้องกับดิจิทัลกอฟเวอร์เมนต์อย่างไรและเรื่องของ Open Data Government และ Digital Government จะส่งผลบวกกับชีวิตของพวกเราอย่างไรบ้างวันนี้ Tomorrow Knowledge กับผมเอ็มนพจักร อัตนนท์จะมาสรุปเล่าและอธิบายให้ฟังครับเรื่องของเลขไทยเนี่ยขอเริ่มจากเรื่องที่ใกล้ตัวก่อนเลยแล้วกันนะครับผมในฐานะที่ทำงานข่าวเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในการนำเสนอข่าวใช่ไหมครับเราเนี่ยต้องทำงานกับข้อมูลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดครับหลายครั้งพอได้ตัวเลขมาเป็นเลขไทยเนี่ยมันยากที่จะเอามาใส่ในตาราง Excel เพื่อมาวิเคราะห์คำนวณแล้วก็สื่อสารส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวที่สุดแล้วกันนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาถึงวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะครับว่าข้อมูลแบบ demographic แบ่งแยกตามอายุคนแต่ละวัยแต่ละเจนเขาเลือกพรรคไหนเลือกใครกันบ้างมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพคือแน่นอนผลมันชัดเจนนะครับว่าคนที่ชนะเนี่ยก็คือคุณชัชชาติแล้วก็ชนะถล่มทลายแล้วสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าแต่ละเขตเนี่ยเลือกใครบ้างแต่ว่าข้อมูลที่เราอยากจะนำไปวิเคราะห์ต่อเนี่ยก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเลือกพรรคไหนเลือกใครมากเป็นพิเศษเทียบกับคนที่อายุเยอะกว่ามากน้อยแค่ไหนอย่างไรบ้างถึงวันนี้เราก็ยังไม่รู้ข้อมูลชุดนี้ครับทั้งที่ข้อมูลพวกนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่น่าจะรู้กันได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เราไปเลือกตั้งไปกากบาทที่คูหาเนี่ยก่อนไปเราก็ต้องลงทะเบียนว่าเรามาเลือกตั้งและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนที่ไปเลือกตั้งก็น่าจะอยู่ในฐานข้อมูลของกกต.อยู่แล้วข้อมูลเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่สะท้อนได้ดีนะครับว่าการที่เรายังไม่ได้มีดิจิทัลกอฟเวอร์เมนต์อย่างเต็มตัวการที่รัฐบาลยังไม่ได้เอาความรู้เกี่ยวข้องกับโลกดิจิทัลเกี่ยวข้องกับยุค AI ต่างๆเนี่ยเข้าไปใช้งานอย่างเต็มตัวมันส่งผลกับความโปร่งใสในการทำงานมากแค่ไหนกลับมาที่ประเด็นเรื่องของการใช้เลขไทยในราชการนะครับหนึ่งในสิ่งที่คนเนี่ยตั้งคำถามกันมากคือว่าถ้าเราใช้เลขไทยในเอกสารราชการเนี่ยมันจะส่งผลต่อความสะดวกสบายและการใช้งานเป็นสากลมากน้อยแค่ไหนการใช้เลขไทยในเอกสารเนี่ยอาจจะต้องทำให้ขั้นตอนในการตรวจสอบหรือว่าการทำงานยุ่งยากเพิ่มขึ้นไปอีกหลายเท่าเมืองไทยนี่มีคนเก่งที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ Data เกี่ยวข้องกับข้อมูลเยอะนะครับหนึ่งในนั้นคือคุณเก่งปฏิพัฒน์สุสัมภาผู้ก่อตั้ง Open Dream นะครับซึ่งผลงานเป็นที่ประจักษ์มากตอนที่เลือกตั้งผู้ว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ย Open Dream ก็เป็นหนึ่งในคนที่ทำเว็บไซต์ที่คนเนี่ยตามข่าวผลการเลือกตั้งมากที่สุดนะครับคุณเก่งเนี่ยยังเป็นคนที่ผลักดันแคมเปญยกเลิกการใช้เลขไทยในเอกสารราชการโดยเล่าให้ฟังนะครับว่าเบื้องต้นเอาเรื่องของตัวบทกฎหมายก่อนกฎหมายเนี่ยก็ไม่มีการบัญญัตินะครับว่าจำเป็นต้องใช้เลขไทยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยที่มันมีเลขไทยปรากฏอยู่ในเอกสารเป็นเพราะว่ามีการขอความร่วมมือซึ่งพอมันใช้คำว่าขอความร่วมมือเนี่ยมันไม่มีกฎตายตัวไม่มีระเบียบที่มันชัดเจนไม่มีเกณฑ์ที่ใช้แน่นอน10หน่วยงานก็มี10วิธีมี10เกณฑ์ในการใช้ทำให้เกิดความสับสนบางหน่วยงานเนี่ยแก้ปัญหาด้วยการใช้เลขทุกอย่างเป็นเลขไทยไปซะนำมาสู่ความล่าช้าแล้วก็ความผิดพลาดในการสื่อสารมันมีกรณีเคสสตัดดี้คลาสสิกอันหนึ่งนะครับที่ในวงการเนี่ยเขาจะรู้กันดีเรื่องของฟอนต์ประหลาดตัวหนึ่งฟอนต์ประหลาดตัวนี้เนี่ยชื่อว่าฟอนต์ IT9 นะครับหรือว่าสารบัญ IT9 ที่มันประหลาดเนี่ยเพราะว่ามันจะไปเปลี่ยนเลขอาราบิกให้เป็นเลขไทยโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องกดชิฟต์มันก็เลยเกิดปัญหาตามมาครับเพราะว่าหลายครั้งที่คนใช้เนี่ยไปพิมพ์รหัสพาสเวิร์ดสำคัญที่ปกติมันควรจะเป็นเลขอาราบิกที่สากลทั่วโลกใช้กันมันก็กลายเป็นเลขไทยแล้วก็เข้าใช้งานไม่ได้ประเด็นเรื่องของเลขไทยที่เชื่อมโยงกับการที่เรายังไม่มี Open Data Government อย่างเต็มตัวเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับ2สิ่งที่มักจะเป็นคีย์เวิร์ดนะครับที่สะท้อนถึง Opportunity Cost หรือว่าราคาที่เราต้องจ่าย2สิ่งนั้นเนี่ยก็คือเวลากับความยุ่งยากเวลาที่เราพูดถึง opportunity cost ที่ตามมากับการที่เรายังไม่ได้เป็น digital government เต็มตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับที่จะคำนวณว่าท้ายสุดแล้วการที่เรายังใช้เลขไทยในเอกสารราชการอยู่การที่เรายังไม่ได้มีระบบที่รองรับข้อมูลต่างๆของราชการอย่างโปร่งใสเนี่ยราคาที่พวกเราจ่ายเนี่ยมันกี่แสนกี่ล้านบาทในแต่ละปีแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้กรอบคิดนะครับอาจจะแบ่งออกมาได้สัก2ข้อข้อแรกคือเรื่องของทรัพยากรมนุษย์ข้อที่2คือเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจเริ่มต้นจากเรื่องของทรัพยากรมนุษย์กันก่อนนะครับทรัพยากรมนุษย์อธิบายเห็นภาพที่สุดก็คือข้าราชการคนทำงานต่างๆเป็นที่รู้กันดีนะครับว่าต้นทุนที่หน่วยงานรัฐบาล กรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยงานภาคส่วนตามต่างจังหวัดต่างๆต้นทุนก้อนขนาดใหญ่ที่หน่วยงานเหล่านี้แบกเอาไว้เนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายราชการและบุคลากรในหน่วยงานรัฐครับรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566วงเงิน3ล้านล้านบาทเนี่ยพบว่าประมาณ 40% นะครับหรือว่า 1.26 ล้านล้านบาทใช้ไปกับข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานรัฐซึ่งแน่นอนมันเป็นจำนวนเงินมหาศาลมันคืองบเกือบครึ่งหนึ่งทั้งหมดนะครับเท่ากับว่าเราเนี่ยลงทุนไปกับบุคลากรค่อนข้างมากแต่ว่าอย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าในยุคศตวรรษที่21ในปี2022แล้วเนี่ยหลายๆอย่างมนุษย์ไม่ต้องทำงานเองกับมือแล้วครับเรามีเทคโนโลยีเรามี AI มีเครื่องมืออีกมากมายมหาศาลที่มาช่วยย่นกระบวนค่าในการทำงานและในบางครั้งในบางตำแหน่งเนี่ยหุ่นยนต์เครื่องจักรเทคโนโลยีเหล่านี้จะสามารถเข้ามาทดแทนมนุษย์ไปเลยก็ได้ที่พูดแบบนี้เนี่ยไม่ได้เสนอว่าเราควรที่จะปรับลดจำนวนข้าราชการหรือว่าไม่ควรที่จะมีมนุษย์เข้าไปทำงานนะครับเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยมนุษย์ก็ยังได้เปรียบคอมพิวเตอร์ในเรื่องของทักษะการคิดวิเคราะห์และการปรับตัวอยู่ดีเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเทคโนโลยีมารับใช้รัฐบาลมารับใช้พวกเราเนี่ยงานหลายๆอย่างมนุษย์จะไม่ได้ต้องไปทำครับและผมเชื่อว่าความจริงแล้วข้าราชการไทยหลายคนเนี่ยก็มีศักยภาพมีความคิดสร้างสรรค์ที่อยากจะไปทำงานที่มันไม่ใช่งานซ้ำซากจำเจไม่ใช่งานที่ความจริงแล้วหุ่นยนต์ก็ทำได้มนุษย์และข้าราชการไทยเนี่ยควรที่จะได้ไปทำงานที่มันได้ใช้พลังสร้างสรรค์ได้ใช้ศักยภาพจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้ในฐานะคนหนึ่งคนมานั่นคือข้อแรกนะครับที่เป็นเฟรมเวิร์กว่าเราเสียไปเท่าไหร่กับการที่ประเทศไทยนั้นยังไม่ได้เป็น Open Data Government ข้อที่2คือเรื่องของการแข่งขันทางเศรษฐกิจครับศักยภาพและโอกาสในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่าประเทศไทยนั้นเราก็ต้องแข่งขันกับประเทศอื่นในตลาดโลกสำหรับคนไทยอย่างเราเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับระบบราชการที่ค่อนข้างล่าช้าต้องใช้เวลาทั้งวันในการดำเนินการสักเรื่องนะครับนึกภาพว่าวันนี้ถ้าเกิดวางแผนจะต้องไปดีลงานกับราชการเนี่ยบางคนตีไปเลยว่า1วันเต็มนะครับล็อกคิวไปเลยไม่ได้ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นเลยซึ่งแน่นอนว่าเวลาเนี่ยมันมีค่าครับเวลามันเป็นสิ่งที่ต้องลงทุนมีราคาแพงและไม่สามารถทดแทนได้คุณกรจติกาวนิชหัวหน้าพรรคกล้าเนี่ยเคยพูดถึงปัญหาระบบราชการล้าหลังว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลแบบเต็มตัวคุณกรชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าถ้าปล่อยให้เมืองไทยมีศักยภาพในเรื่องของข้อมูลข่าวสารแบบนี้เนี่ยจะทำให้สุดท้ายไทยนั้นอาจจะตกขบวนชาติอื่นได้จินตนาการง่ายๆว่าตอนนี้เรากับเพื่อนเนี่ยต้องการที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกันครับแต่ว่าเราเนี่ยปั่นจักรยานไปส่วนเพื่อนนั้นนั่งรถไฟไปตอนออกเริ่มต้นมันอาจจะห่างไกลกันไม่มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายิ่งนานวันเข้าระยะห่างมันก็จะเพิ่มขึ้นสุดท้ายเนี่ยเราก็จะตามไม่ทันอธิบายให้เห็นภาพนะครับในการพัฒนาเศรษฐกิจการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อให้มีช่องทางในการเติบโตขยับขยายเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญมากหนึ่งในนั้นคือระบบราชการต้องทันสมัยคุณกรยกตัวอย่างว่าถ้ายุคนี้สมัยนี้เป็นโลกของสตาร์ทอัพมีบริษัทสตาร์ทอัพต่างชาติเก่งๆนะครับที่ถ้าเกิดว่ามาลงทุนที่ประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยก็จะได้ประโยชน์แต่ว่าถ้าบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านี้มาเจอเมืองไทยครั้งแรก first impression ของเขาคือต้องมานั่งกรอกเอกสารเป็นพันๆหน้าสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีส่วนทำให้ตัดสินใจย้ายไปลงทุนชาติอื่นที่โอกาสเท่าๆกันได้หลายคนอาจจะตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะเรื่องแค่การกรอกเอกสารเนี่ยมันจะส่งผลกับการที่นักลงทุนหรือว่าสตาร์ทอัพตัดสินใจไม่ย้ายมาลงทุนที่ไทยเลยหรอซึ่งเอาจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของการกรอกเอกสารครับแต่ว่ามันเป็นการสะท้อนถึงระบบราชการของประเทศเราการลงทุนอะไรก็ตามในฐานะคนลงทุนเนี่ยเขาจะคาดหวังว่าจะต้องมีการลงทุนระยะยาวไม่ใช่แค่ 2-3 อาทิตย์แล้วก็ปิดซึ่งถ้านักลงทุนเหล่านี้มาลงทุนที่ประเทศไทยแล้วก็แปลว่าเขาเนี่ยก็ต้องกรอกเอกสารแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกหนึ่งจุดที่นักลงทุนและสตาร์ทอัพเนี่ยเขาอาจจะกังวลได้คือถ้าเกิดกรณีปัญหาฉุกเฉินต่างๆแต่ว่าระบบราชการไทยไม่เอื้ออำนวยให้ดำเนินการอะไรอย่างเร่งด่วนเนี่ยความเสียหายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่หลักระดับหมื่นระดับแสนบาทแต่ว่ามันอาจจะเสียหายมากกว่านั้นหลายเท่าในมุมมองของคนทำธุรกิจสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นักลงทุนเลือกว่าจะมาหรือไม่มาปักหลักในประเทศใดประเทศหนึ่งตอนนี้เป็นยุคที่เทคโนโลยีนำโลกจริงๆครับซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าประเทศเรายังยึดโยงอยู่กับระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มแบบเดิมๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้รองรับธุรกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ เราพูดถึงกรณีศึกษาแล้วก็พูดถึงความสำคัญของการมีรัฐบาลดิจิทัลกันไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราย้อนกลับมาสำรวจกันหน่อยครับว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยมีความพร้อมในเรื่องของดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ระดับไหน To be fair กับรัฐบาลนะครับที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไทยก็พยายามปรับและนำเอาหลักคิดเรื่องของดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์เข้ามาปรับใช้ครับหน่วยงานที่ทำงานในด้านนี้ตรงๆเนี่ยก็คือ DGA หรือว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี2561มีภารกิจหลักในการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-government ไปเป็นการบริหารผ่านดิจิทัลแบบเต็มตัวซึ่งนับจากปี61จนถึงวันนี้ผ่านมา4ปีนะครับดร.สุพจน์เทียนวุฒิซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับทาง Workpoint Today นะครับบอกว่าภารกิจการ transform digital government ของไทยเนี่ยเดินทางมาไกลมากแล้วแต่ว่าก็ยังเหลือทางอีกระยะยาวเช่นเดียวกันหนึ่งในมิชชั่นที่ยิ่งใหญ่ของทาง DGA นะครับที่วางเอาไว้แล้วตอนนี้เนี่ยเป็นเหมือนเพนพอยท์ที่ถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันจะทำให้ Digital Government รุดหน้าไปไกลมากคือการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบออนไลน์พัฒนาระบบ Back Office ที่แต่เดิมเนี่ยอาจจะใช้กันอยู่แค่ในสำนักงานหรือว่าใช้กันอยู่ในเครือข่ายของรัฐบาลด้วยกันนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยมันควรที่จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานด้วยเพราะว่าถ้าประชาชนเข้ามาใช้งานข้อมูลเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นมหาศาลรัฐบาลเนี่ยก็สามารถนำเอาข้อมูลเหล่านั้นไปทำงานไปรับใช้ประชาชนได้มากขึ้นในเวลาเดียวกันฝั่งของประชาชนพอเริ่มมีปฏิสัมพันธ์เริ่มไปใช้แอปพลิเคชันต่างๆของทางรัฐบาลมากขึ้นก็จะได้มีโอกาสเริ่มสะท้อนเสียงหรือว่าสะท้อนความเห็นในประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนมากขึ้นมาเลยเป็นที่มาของคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่มาพร้อมกับ Digital Government นั่นคือ Open Government ครับหรือว่าการเปิดให้รัฐบาลนั้นเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้เอาข้อมูลที่เคยอยู่ในหน้ากระดาษเก็บใส่กุญแจไว้ในหน่วยราชการออกมากางให้ประชาชนเข้าไปดูได้ทุกเมื่อความจริงประเทศไทยเนี่ยมีนโยบายเรื่องของ Open Government มานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2558แต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลเปิดเผยไปแล้วเพียงแค่ 5,000 ชุดที่เหลืออยู่ในระหว่างดำเนินการทีนี้ไปตรวจสอบกันบ้านกันนะครับว่าที่ผ่านมาการที่จะพาประเทศไปสู่ Digital Government เดินหน้าไปถึงไหนแล้วมีการผ่านกฎหมายที่สำคัญนะครับคือพรบการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลพรบนี้ผ่านในปี2562นะครับมีผลบังคับใช้มาได้3ปีแล้วพรบนี้เนี่ยมันมีเป้าหมายเด่นๆที่เขาวางไว้อยู่3ข้อครับ3ข้อคือ1เรื่องของเอกสาร2 one stop service และ3การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลลงรายละเอียดนะครับข้อแรกเนี่ยเรื่องของเอกสารเรื่องนี้เนี่ยมันคือเรื่องความพยายามในการทำข้อมูลและบริการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลให้ได้มากที่สุดรวมถึงการจ่ายเงินและยืนยันตัวตนต่างๆซึ่งรวมถึงการที่เราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้วด้วยข้อที่2เรื่องของ One Stop Service คือการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานรัฐการตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางแห่งชาติมีระบบบริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวหรือ One Stop Service เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเข้าไปในจุดเดียวและข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลคุณผู้ชมที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเหตุการณ์จริงเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์ที่หลายคนอาจจะลืมคิดไปว่ามันเกี่ยวข้องกับการที่เราจะมีรัฐบาลแบบดิจิทัลยกตัวอย่างข่าวข้อมูลคนไข้ที่อยู่ในบัญชีของกระทรวงสาธารณสุขที่หลุดไปขายในเว็บมืดหรือว่าข้อมูลพื้นฐานอย่างเบอร์โทรศัพท์ของเราที่ทุกวันนี้เนี่ยหลายคนเผชิญปัญหาเดียวกันครับมีมิจฉาชีพโทรเข้ามาหาเราวันเว้นวันเลยครับทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฐานข้อมูลเรื่องของ Open Government เรื่องของ Digital Government ทั้งนั้นครับถ้าเราสามารถย้ายระบบการทำงานขึ้นไปบนออนไลน์มันจะช่วยแก้ปัญหาความเป็นรัฐราชการตอนนี้เนี่ยรัฐราชการไทยอาศัยกำลังคนเป็นหลักครับในนึงเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาคอร์รัปชันการวางเงินใต้โต๊ะต่างๆปัญหาเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยถูกพูดกันมานานแล้วนะครับแล้วก็แก้ไขไม่ได้สักทีที่ผ่านมาก็มักจะพูดไปถึงเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองซึ่งแน่นอนเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ครับส่วนมากมันก็จะเป็นเรื่องของวาทกรรมแต่ว่าถ้าเรามีรัฐบาลที่เป็น Open Government Open Data Government จริงๆเนี่ย ข้อมูลต่างๆโปร่งใสทุกคนสามารถดูรายละเอียดได้หมดการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆไม่ว่าใครจะเป็นนักการเมืองดีหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยอยู่ภายใต้ระบบเดียวกันถูกตรวจสอบได้เงินภาษีของประชาชนที่เราจ่ายไปอยู่แล้วรายได้ที่รัฐบาลทุกวันนี้หาได้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะใช้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนำมากลับมาพัฒนาชีวิตของประชาชนได้มากขึ้นสรุปอย่างสั้นๆนะครับว่าในเรื่องของดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์หลายอย่างเดินหน้าไปไกลแล้วแต่ว่ามันเดินหน้าไปในเรื่องของข้อกฎหมายและลายลักษณ์อักษรเสียมากแต่ว่าในแง่การปฏิบัติจริงเนี่ยยังเป็นคำถามและยังต้องพิสูจน์กันต่อไปและสุดท้ายสิ่งที่สำคัญเลยคือต้องพยายามออกแบบนโยบายต่างๆทุกเรื่องนะครับและเรื่องของดิจิทัลกัฟเวิร์นเมนต์เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญคือต้องยึดโยงกับการใช้งานจริงๆและประโยชน์ของประชาชนจริงๆทั้งหมดนี้คือ Tomorrow Knowledge นะครับความรู้เพื่อวันพรุ่งนี้กับผมเอ็มนพจักร อัตนนท์วันนี้ขอบคุณมากครับ
Workpoint Today สาระความรู้เพื่อวันนี้